Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper debique gratias agere. Domine Sancte Pater Omnipotens Aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum. Quem predixerunt cunctorum preconia profetarum, Virgo Mater ineffabili dilectione sustinuit, Ioannes cecinit a futurum, et ad esse montravit, et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes.